Anna Sanrit Tajjeb, lilkom semmija ta' Campus FM, dan huwa Eman Borċ u programm ieħor aħna hawn. Nisperaw li tinsabu tajbin, nisperaw li il-ġimgħa tagħkom sejra tajjeb ukoll u nisperaw li lesti għal programm ieħor għal diskussjoni oħra dejjem fuq il-frekwenza 103.7 FM. Il-programm aħna hawn li ta' kull ġimgħa qed jintaqa' ma' diversi professjonisti, esperti, attivisti u individwi bi stejjer differenti, stejjer li joħolqu s-soċjetà Maltija, li joħolqu id-diversità fis-soċjetà Maltija u għawċija. Il-programm għal daw kollha li qed isemgħuna l-ewwel darba jattira u jaspira li jitkellem dwar il-komunità LGBTI. Però meta nsemmu l-komunità LGBTI, u naħseb waħda minn l-ewwel punti li dejjem insemmu hija li l-komunità LGBTI hija fil-verità soċjetà. Għaliex? Għaliex aħna parti mis-soċjetà, kulħadd huwa parti mis-soċjetà, m'hemmx aħna huma, kulħadd huwa wieħed, u għalhekk meta nitkellmu dwar challenges, sitwazzjonijiet għal sesswalità u għall-ġeneru, inkunu qed nitkellmu wkoll dwar is-soċjetà b'mod in ġenerali. Mijaj għandi l-Sintja, kulkop, Sintja, kif int l-ewwel ħaġa u l-għan nafsanari tajjeb li l-kukol?
Grazzi, grazzi Eman, u għan nafsanari tajjeb li l-kukol, jina rajt, mux ħazin.
Sintja, jina nafaftit mux ħazin, nista, tlift il-kont. Pero, għasemmija li forsi, għatman ta' ma Sintja, ma jafux il-ħidma ta' Sintja, min hija Sintja?
Mela, jiena attivista ma' l-MGRM, il-Malta LGBTIQ Rights Movement, palissa jiena waħda mill-co-coordinators ta' l-organizzazzjoni. Qabel ma' tħalt fl-MGRM, kont attivista ma' l-WIAR, li kienet organizzazzjoni għal-studenti u żgħażagħ LGBTIQ, li kienet bbażata hawnhekk fuq on campus. Xogħli kemm mal-WIAR kien partikolarment ffukat fuq edukazzjoni u awareness, u sallum il-ġurnata għadu importanti ħafna għalija li xogħli fl-MGRM fil-waqt li nirrappreżenta l-organizzazzjoni mod uffiċjali, xogħli huwa li nikkoordina ngħin fil-proġetti u niddiżinja li l-amalga ftit xogħli professjonali fil-żvilupp tar-riżorsi li għandna.
Għan nitkellmu dwar il-proġetti, għan nitkellmu dwar xibta riżorsi għandhom l-MGRM, għan nitkellmu wkoll dwar is-servizzi tal-Malta LGBTIQ Rights Movement u anke forsi għal-beneficju ta' semmija ta' idli possibli jemmi ma' jax l-MGRM xini, pero ovvjament dejjem għandek outreach ġdid, tux vera. Min fejn bdiet l-MGRM, anke forsi storja zera.
Mela, l-MGRM bdiet 20 sena ilu fl-2001, bdiet minn grupp żgħir ta' volontira li xtaqgħu jagħmlu bidla fis-soċjetà Maltija rigward il-komunità LGBTIQ. Bdew billi ħolqu il-National Gay Helpline u komplew jħolqu għarfin u jiġġieldu għad-drittijiet ta' persuni LGBTIQ fis-soċjetà Maltija.
20 sena, congratulations, by the way.
Thank you. Daqtna l-qom.
Daqtna l-qom, vera, vera. Pero 20 sena tal-MGRM, jifisser 20 sena u koll ta' attivizmu u 20 sena li kellek bidla u ġvera fil-liġi, kellek bidla fil-soċjetà u anke sinjali kien imbidla u koll fil-missjoni tal-MGRM. Forsi imbidla daqxejn, sib ta' il-helpline kien l-ewwel, il-helpline għadu għaddej?
Il-helpline issa sar parti minn Rainbow Support Service.
Alright, alright. Spiegan l-anke il-Rainbow Support Service kif toħra?
Mela, il-Rainbow Support Service beda fl-2013 kienet ħolma ta' ġewġ social workers li kienu jivvolontarjaw mal-MGRM u llum jiffurmaw parti mit-tim ta' RSS. Is-servizz huwa support service għal persuni LGBTIQ. Il-familji tagħhom kif ukoll ħbieb, parti mis-servizz ukoll huwa li jagħtu training u konsultazzjoni lil professjonisti kif ukoll edukaturi li huma professjonisti wkoll li jiltaqgħu ma' persuni LGBTIQ f'xogħolhom u wkoll noffru il-youth group, li huwa drop-in youth group fejn żgħażagħ jistgħu imorru jiltaqgħu ma' żgħażagħ oħra LGBTIQ, jkun hemm attivitajiet, jkun hemm social worker u youth worker preżenti biex jiffaċilitaw il-youth group.
Ovvjament dan is-servit 20 sena ta' servit, jiġifieri il-Youth Group ma nasibx bella mill-ewwel.
Le, le, il-Youth Group beda meta beda l-Rainbow Support Service
fl-2013. Għadhom javviċċinaw jiġifieri qed ikun hemm rikorrenza fuq l-ewwel.
Iva, iva, żgħażagħ minnhom il-ġurnata għadhom ifittxu, għadhom iħossu bżonn ta' safe spaces u l-Youth Group huwa dak li joffri safe space li għala volja għanna daw il-ġiet kolla, safe spaces u ma għataw lokal jom għal-personi LGBTIQ.
Meta ngħidu safe spaces, ċaħna ċaħna nfissru bihom anke għal-beneficju tas-semmija biex insemmu ħafna din tas-safe spaces, però rikordan forsi ma nispjegux xi nfissru bih.
Mela meta ngħidu safe spaces inkollu qed ngħidu spazji fejn persuna li LGBTIQ tħossha komda li tesprimi ruħha, tesprimi problemi jew fitxu support minn ħaddieħor u ħafna drabi nfittxu safe spaces ma' nies li jaħsbu bħalna. Għalhekk ngħidulhom safe space. Ġifieri safe space mhux sempliċement biss għal LGBTIQ teżisti, jeżistu safe spaces anki għal pereżempju persuni li ħarġu minn sitwazzjoni ta' violenza domestika. Safe spaces għaż-żgħażagħ in ġenerali li għaż-żgħażagħ partikolarment għaw bżonn in ġenerali għaw bżonn safe spaces għalihom li jkunu jistgħu jilgħabu, jiddiskutu issues li jaffettwahom jew forsi xi ħaġa li tinteressahom.
Naħseb hawn naqasux vera fuq spazji in ġenerali għaż-żgħażagħ.
Iva, inħoss li hawn nuqqas kbir isu speċjalment fil-pandemija ħolqot challenges ġodda għaż-żgħażagħ li jirrikorru għal spazji online. Biex jikkomunikaw ma' xulxin u biex kollhom xi forma ta' entertainment.
Forsi nitkellmu dwar il-pandemija anke l-impatt fuq individwi LGBTI, mod partikolari u l-pandemija iktar il-qudiem fil-programm ħalli inkomplu niftħu il-konverzazzjoni tagħna. Però waħda mill-aħtar elementi naħseb li meta jisemma LGBTI f'Malta. Tissemma l-liġi u nejdu għahni jedin l-owel u dejjem u l-figuri u sitt snin wara xulxin Malta ġiet l-owel fil-Garin Bowmap, ecc. Li għax ħaġa sabiħa, ġifieri dik qatt naħseb ma għandna naħduha for granted għaliex.
Le, le. Saru ħafna bidliet tul is-snin, speċjalment f'daw l-aħħar 10 snin. Kien hemm qabża fid-drittijiet tal-persuni LGBTIQ, ġifieri xi ħaġa sabiħa li tissemma u nirrikonoxxuha. Ma jfissirx li għax il-liġijiet hekk u din nisimgħuha ħafna. Li għandkom il-liġijiet issa mhux suppost kuntenti, imma r-realtà hija u din mhux ġas liġijiet għal LGBTIQ, imma ħafna liġijiet, il-liġijiet qegħdin hemm, imma fir-realtà fis-soċjetà hija storja kompletament differenti ħafna drabi f'ċertu każijiet.
Hija ċirkostanza differenti. U però meta ngħidu ċirkostanzi differenti, x'inhu huma l-isfidi li dinhom iċ-ċirkostanzi qed iġibu magħhom, jiġifieri il-liġi qiegħda hemmhekk, però mbagħad is-soċjetà, jiġifieri il-poplu Malti għawċi. X'inhi r-realtà bħalissa?
Mela l-ikbar realtà hija li għataw bżonn ħafna edukazzjoni. Edukazzjoni jiġifieri mhux biss fl-iskejjel, jiġifieri l-żgħażagħ in ġenerali, imma anki fis-soċjetà barra mill-iskejjel, il-fatt li persuni għadhom jiġu fiżikalment jew verbalment abbużati fil-hate crimes u hate speech hija evidenza ta' dan. Fuq l-istess nota, xi ħaġa li hija daqsxejn ta' diżappunt hija li nirrapportaw daw l-inċidenti lill-pulizija, jiġifieri tkun sar rapport uffiċjali. U mbagħad ma nisimgħu xejn iżjed fuq dak ir-rapport, ġifieri ma nkunux nafu sar xi azzjoni jew le, u dik toħloq sens ta' jekk jien ir-rapporta qatt mhu ħajjiġri xejn. Jiġifieri din narawha mhux biss fil-każ ta' persuni LGBT, imma anki fuq affarijiet oħra.
Semmejt ir-rapporti, kien se żvalf fis-sena 2019 kien sar studju ġvera fuq l-atmosfera anke ġewwa Paċivil mill-MGR.
Iva, għandna għamilna survey.
Is-survey
kien sab li l-maġġoranza ta' nies ma jħossuhomx safe ġewwa Paċivil u xi ħaġa li kummentaw ħafna nies fuqha wkoll li Paċivil in ġenerali mhijiex safe. li rajna f'dan survey kien li ħafna nies bla nħossew x'komdi jew mod ħabba sexual harassment jew targeted għax huma gay, irġiel gay partikolarment bdew jikkommentaw fuq inċidenti li ġrawlhom fejn anki tkeċċew minn clubs u persuni trans li tkeċċew mit-toilets għax il-bouncer jiddeċiedi li għax ma jidrux li ma ġeneru partikolari postom mhuwiex hemm. Ġifieri kienet kienu konna t-nistennew ċertu riżultati ma l-istejjer tan-nies kienu daqstant xokkanti wkoll.
Din tal-individwi trans ħa nidħlu iktar again, punti ieħor li nsemmu però. Li qed mhux tixxukjani għaliex ovvjament din hija xi ħaġa li nisimgħuha, però anke il-ġil gay, ġifieri qed ngħidu il-ġil li forsi għandek meta tisma' l-komunità LGBTI ġeneralment l-ewwel stampa li wieħed jara huwa raġel. Ftit li xejn għandek nisa individwi trans, individwi ta' razza u etnika differenti. Jiġifieri għandek ukoll ċertu image hemmhekk, però xorta jibqa' l-fatt li dak il-persuna li forsi xi kultant ikun reprezentat b'mod viżwalment il-raġel gay, xorta jħossu li paċi fil-mhux sejf għalih. U din nixtieq li forsi għaliex kien ikun tajjeb li bdejna fuqha din, għaliex sa nidħol daqsxejn fuq it-trans. Però forsi Sintija titpjegalna wkoll daqsxejn il-differenza bejn il-ġeneru u s-sesswalità għaliex inħoss li hemm bżonn li nkomplu nirrepertu għadin minn programm għal programm.
Mela, is-sesswalità, l-orjentazzjoni sesswali, hija dak li jiġbdek lejn persuna b'mod romantiku, emozjonali jew sesswalment. Fil-waqt li l-identità tal-ġeneru hija kif tidentifika jekkux bħala raġel jew mara jew persuna non-binary jew mal-ebda ġeneru u hemm identitajiet oħra wkoll.
U mbagħad probablement għandek l-espressjoni tal-ġeneru biex vera fejn.
Iva, l-espressjoni tal-ġeneru hija kif tesprimi u kif tilbes ruħek biex tesprimi l-ġeneru l-identità tal-ġeneru tiegħek. Ħanħu eżempju, jekk int tiddifika bħala mara, tilbes libsa, eżempju. Alla volja ngħid libsa diġà qed nidħol fuq stereotype ta' n-nisa kif għandhom jilbsu.
Din tal-istorjatib ma nafx u punt li żgur li aħna li ma nitwilduġ bi-stereotip, l-stereotip jitawunna, meta nkunu qed nikbru, ġvera, però kull kif għandek tip ta' stereotip. Però meta nsemmu l-MGRM mena, aħna qed insemmu li inti għandek għaqda għal ta' grupp ta' attivisti għax fil-verità l-MGRM mhijiex kelma fuq karta u numru ta' individwi, uġvera, numru ta' attivisti li jaħdmu biex, mhux biex l-orientazzjoni sesswali, mhux biex l-identità tal-ġeneru, però kull element tal-persuna jiġi rappreżentat. Il-rappreżentazzjoni fl-NGRM, kemm hija importanti? Kemm hija importanti li intom bħala għadda tkunu l-vuċi ta' dawk li m'għandhomx.
Rappreżentazzjoni hija importanti ħafna u din tirrifletti wkoll fil-kumitat tagħna. Għanna mara trans fuq il-komitat, għanna persuni non-binary, persuni li identifikaw pala lesbian, gay, kif ukoll intersectionality zohra, fejn għanna membru bħal Dali li huwa attivist li kienet tifittex l-azil f'Malta, ġifieri huwa LGBTIQ migrant u li joffri lenti oħra wkoll fuq l-esperjenzi ta' LGBTIQ migrants in partikolarment li hija grupp marginalizzata u li jaffaċċjaw realtajiet bħal omofobija fil-komunitajiet tagħhom stess, kif ukoll razziżmu fis-soċjetà ġenerali u anke fil-komunità tagħna stess, għax ma jfissirx li għax aħna konna grupp marginalizzat ir-razziżmu ma jsibx ruħu wkoll fil-komunità tagħna.
Ekku, fil-fatt aħna tkellemna ma' Dali wkoll u kellna diskussjoni interessanti anke l-arti u l-espressjoni ta' sejħulu artivist xi ħaġa hekk. Però anke dak l-element. Semmejna il-hate crime u semmina il-disappunt li jeżisti bħalissa li għandek numru ta' individwi li anke jekk dawn jagħmlu rapport wieħed ma jkunx jaf imbagħad x'sar minnu dan ir-rapport. U pala inti żgħira li semmejt inti kienet individwi trans. U naħseb jiena inħoss li hemm ħafna fejn irridu nitalmu bħala soċjetà għaliex hemm nuqqas. Però meta ngħidu individwi trans, x'inhi r-realtà meta ngħidu diskriminazzjoni, x'inhi jiġri bħalissa mbagħad minn dan l-istudju?
Mela persuni trans jaffaċċjaw diskriminazzjoni fix-xogħol, mill-familja, anke mill-ħbieb fuq għax huma jidentifikaw bħala trans. Sfortunatament għataw ħafna nuqqas tarfin ta' trans issues li jekk int din l-istess bħal ma bdiet ta' persuni gay u lesbjani u bisexual li isek jekk ma tkunx taf persuna LGBT mintix ħat interessaru, maġġoranza ta' nies mhux ħa jinteressawruhom jew ħa jagħtu każ ta' x'qed jiġri, isu meta taffetwa l-persuna li taf, mbagħad hemmhekk you will care about it, konna naraw ħafna, u li ġara li kien beda ħafna xogħol fuq lesbian and gay, mbagħad bil-mod il-mod beda fuq trans issues. Li għan-nies isu xi ħaġa ġdida li qed titkellem fuq gender identity, ma r-realtà hija li persuni trans ilhom jeżistu mijiet ta' snin. Jiġifieri tħares nuru għalej l-istorja u tfittex ftit issib in-nies trans mhijiex xi kunċett li ġiet ivvintata l-bira u qed tuża bħala biex hekk toħloqha fuqha. Jiġifieri hija xi ħaġa li ilha teżisti u isu reċentament ġiet depathologized anke fil-liġijiet tagħna saru ħafna improvements grazzi għal GIGESC Act li Gender Identity, Gender Expression u Sex Characteristics Act li tat drittijiet il-persuni trans biex ikunu jistgħu jfittxu saħħa aw servizzi ta' saħħa li jafferma l-identità tal-ġeneru tagħhom.
L-ironija hija li l-ewwel attivisti
iva.
Ma kontx nafa jiġri reċentament tal-limta xi sena ilu, jiġri.
Iva.
Insu l-istorja
insietom.
Insietom ġiet manipulata biex.
B'mod intenzjonat.
B'mod intenzjonat le, u hija mhux ħanajt hija sfortuna, però jiena nħoss li għonek għan nitkellem għall-attivisti għax aħna t-nelli għahna attivisti li nejdu sfortuna għax kultant miex bizzejiet, ma nħossi għab bizzejiet għalix. L-ewwel ħaġa tal-limit, per eżempju, bħala persuna sis li rrid nara fil-privileġġ li għandi jien. U dik hija xi ħaġa li hija diffiċli ħafna, ma nafx Sintija naħseb, hija xi ħaġa li fis-soċjetà Maltija ma nifhmux x'qed tfisser din, ma nifhmux li jorajt jien persuna gay, però għandi privileġġ.
Għandek privileġġ bħala raġel, bħala raġel cisgendered. Hija vera, u s-soċjetà tagħna hija binarja ħafna. Anke fl-irwol tal-mara u l-irwol tal-raġel fis-soċjetà. Fil-fatt jekk tinnota kampanji li jsiru reċentament ħansemmi ta' top choice tal-Valentines. Meta wrew ġiex nisa ma kien hemm kważi xejn kummenti fuqu. Omofobiċi qed ngħid, anzi kienu pożittivi. Meta mbagħad kien hemm post b'ġiex irġiel, koppja, il-kummenti omofobiċi li kien hemm ma kienu jispiċċaw qatt, jiġifieri mhux biss minn Maltin imma kien is barranin li jgħixu hawn, jiġifieri mhux l-omofobija mhijiex xi ħaġa li hija lokata f'Malta biss imma anki barra. Li turi anki kif nħarsu li il-raġel, il-patriarkija, din l-ideja li il-raġel li tkun straight, li tkun raġel tal-familja, xogħlu u għalli għal-ħobżna ta' kuljum, ċertu stereotipi, hija stereotype ħamra, m'hemm xejn ħażin li raġel ikun straight. Raġel tal-familja jaqla l-ħobza ta' kuljum, ma jfissirx li kull raġel jrid ikun hekk. L-istess bħan-nisa, mhux ma jfissirx li mara li hija omm u li hija housewife hemm xi ħaġa ħażina, imma laqas ma trid tkun l-unika ħaġa li teżisti, mara tista' toħroġ taħdem, jista' jkollha tfal, tista' trabbi tfal. U jkollha xogħol fl-istess ħin, jiġifieri hija r-realtà tal-lum ukoll li madniex l-irwol tal-mara u r-raġel inbidel ħafna minn 50 sena ilu.
Ekku, huwa xiftu jiena dak ta' ħaġa li interessatni fil-fatt riċentement kont qed nagħmel riċerka ħabba teżi tiegħi u anke pereżempju meta kienu qed jitkellmu dwar l-omofobija u l-liġ ta' l-omosessualità fl-1973 u naħseb għadha hawnhekk sal-lum huwa li koppja lesbjana dak iż-żmien ma kienitx illegali għaliex il-liġi ma kienitx speċifikament.
Fuq is-sodomija kienu jiffukaw il-liġijiet.
U naħseb dak il-riklam partikolari issa din mhix dinja opinjoni personali, jiġifieri, però dak il-riklam partikolari bejn żewġ nisa, u iva, anke il-mara bħala persuna sesswali bħal kull individwu ieħor, naħseb xorta għad maħniex nitkellmu dwarha u naqtekknowledġing it fl-opinjoni tiegħi qed ngħidha jiġifieri. Ma nafx jekk bdejtix din jew xi ħaġa li. It's my observation, jiġu kultant nara li jekk ma nafx riċentement xrajt ħalli I articulate my thoughts. Ħareġ dokumentarju fuq Netflix, stand-up comedy, Hannah Gatsby.
Naiva.
It's very good. U din tgħid, jekk mara ma kienitx titħaq għal-ċajta tar-raġel, minna hija lesbjana.
Iva.
And she goes into this rant u vera di rispett kbir lejha li persuna li hija minn Tasmania related with her a lot. U bdejt ngħid imma vera bdejt ngħid anke meta naraw lejn il-pittura meta naraw u il-mara dejjem jew bsidra barra jew there is this objectifying.
Dejjem il-mara ġiet imħarsa mill-lenti tar-raġel.
Ekku.
Jekk tajes lejn il-pitturi famużi 95% saru minn irġiel. Mhux għax ma kinux jeżistu nisa li jpittru, imma għax il-realtà tas-soċjetà hija patriarkija li l-mara ma kienx importanti biżejjed li l-suċċess tagħha jiġi mmexxi l-quddiem, anzi kienu jagħmlulhom il-bsatem fir-roti biex ma jmimxux il-quddiem. Kif ukoll li jew is-suċċess tagħhom jiddependi fuq il-raġel tagħhom, ħallihomx. Isu l-mara kienet oġġett, kienet possession kważi tar-raġel tagħha.
U biex għax wida
fis-sens. Nisbija.
Però, inħoss li ħafna mill-affarijiet għandhom x'jaqsmu ġuġ kultant.
Iva.
Ħafna. Però reċentement ġimgħin ilu rajt li jew il-bira ma nafx meta kien, rajt li Bill Gates u Melinda Gates se jisseparaw. U l-artiklu kan il-biljonarju Bill Gates. And they discredited the fact li Melinda Gates hija biljonarja wkoll. Anyway, this is a conversation li inħoss li għandna ngħidu ma anke benefiċċju tal-programm. Fuq l-individwi trans u l-problemi fis-soċjetà. Xorta però għalkemm semmejt l-att il-ġiġesk ta' li sar sitta snin ilu. Xorta baqa' għalfatt li hawn numru ta' kummenti transfobiċi, jiġifieri f'Ġunju li għadda biss kważi sena ilu issa, kien hemm numru ta' kummenti transfobiċi fuq social media. Imbagħad rġajna jiġifieri rajna numru ta' anke kliem dispreċċattiv fl-isptar Mater Dei. U dawn huma l-kummenti li jidhru, għax nemmen li hemm kummenti oħrajn li ma jidhrux. U hawnhekk naħseb minn allura għandna r-realtà fejn il-liġi hija hemmhekk, però l-edukazzjoni mhix.
Iva, sfortunatament l-edukazzjoni għadna lura. Jiġifieri għalhekk aħna nibqgħu ngħidu li tibda mill-żgħażagħ fl-aħħar mill-aħħar, għax iż-żgħażagħ huma l-futur tagħna bħala pajjiż. Aħna immorru fiskejjel il-Rainbow Support Service Party l-Kolarment joffru training l-teachers uġili anke l-studenti mis-sekondarja fej jitkellmu fuq LGBT issues u jwiġbu l-mistoqsijiet tagħhom ukoll għax it-tfal l-aħħar fil-aħħar kurjużi kunu jridu jkunu jafu għandhom aċċess għall-internet l-affarijiet jiġu qudiemhom imma importanti wkoll li jkun hemm representation fil-medja li qed jaraw li llum il-ġurnata kuntenta ngħid li representation ta' persuni LGBT żdiedet ħafna u f'daqqa li huwa tajjeb anki ta' persuni trans fil-medja hemm anki dokumentarju interessanti ħafna jismu Disclosure fuq il-rappreżentazzjoni ta' persuni trans fil-medja kif inbidlet li llum il-ġurnata il-fatt li persuni trans qed jiġu l-irwol qed jiġu meħudin minn persuni trans hija importanti ħafna għax hekk għandek representation u qed tagħti ċans ukoll lill-atturi trans biex jipparteċipaw fid-diskors. Fuq l-ħajja tagħhom stess ukoll għax li kien jiġri qabel kien li qabdu jew raġel cisgendered biex jagħmilha ta' mara u jew ħafna drabi ma kienx tkun an accurate depiction of a person, a trans person, jew kienu jwaqgħu maċ-ċajt kważi u ħafna drabi innuqqas tarfin fuq persuni trans minn hemm ġejja għax fil-passat il-rappreżentazzjoni ta' persuni trans kienet b'mod negattiv li dan huwa raġel li besta mara jew jagħmluha bċajta. Li kienu waqgħu d-dinjità ta' persuni trans, għax ovvjament daw meta jaraw dawn id-depictions u bad jgħidu mela jiena hemm xi ħaġa ħażina fija, jiena ġas sempliċement raġel li besta mara u jibqa' jiċċirkola negattività. Li persuni li mhumiex trans imma jsir jafu fuq persuni trans they continue to perpetrate that idea għax għalihom that is the reality li rarawha fuq it-television jew f'xi show u persuni trans imbagħad iħossuhom speċi ta' ma jħossuhomx tajjeb fuq dik id-depiction għalhekk huwa importanti ħafna li llum il-ġurnata l-irwoli qed jittieħdu minn nies trans u jagħtu representation tajba ħafna.
Dan qed ngħidu biss fuq viżibilità għaliex kif kollok inti tibda tiftaħ l-aċċess għall-mediċina, l-aċċess għal-ċertu servizzi tas-saħħa sesswali. That's a whole other kettle of fish. Kanna l-opportunità t-tkellmu ma. Pero f'Malta, għan t-tkellmu fuq Malta, għamilna pass fuq dan, jiġifieri il-Gender Wellbeing Clinic.
Iva, il-Gender Wellbeing Clinic għaddejja tajjeb, jaraw ħafna persuni trans ma' servizzi ta' saħħa, għal-hormones, għal-support. Jiġifieri kien hemm qabża u kien hemm bżonna wkoll. Jiġifieri li huwa tajjeb ħafna. Inħoss.
Jiena li ma nistax nifhem però kif għandek ċertu istituzzjonijiet u din hija rimarka li nimmilli għandna nkopru nafsu fuqhom fejn it-tielet ġeneru f'Malta huwa rikonoxxut. Però f'ċertu formoli it's still the binary option. Issa ma nafx a matter of a transition il-pir, imma din is-sinna naqa' mhux ħażin, jiġifieri ma tgħidx ma kien hemm xi żmien
lan. Le. Inħoss li hemm xi ħaġa related to record keeping propja biex għadhom l-ura fuqha.
It's more of an administrative thing.
Iva. Jekk ma jkunx hemm xi ħadd ħajab li jgħid isma' ejja niblu l-formuli mhux ħajmur ċekku minn taħt jgħid isma' għan nirranġaw il-forms biex nkunu iżjed inklużiv. Jiġifieri irtu kun hemm ċertu awareness ukoll minnaħa tal-management fuqha.
U kemm importanti jiġifieri intom semmitu l-pala Rainbow Support Service, intom tmorru fl-iskejjel, tmorru mal-studenti, però tintaqgħu wkoll ma' ċertu
professjonisti. Dak ix-xogħol huwa importanti ħafna, jiġifieri taw training anki lill-teachers biex ikunu jistgħu jiddiskutu LGBT issues mal-istudenti tagħhom, PSD teachers u l-maġġoranza li jkunu. Kif ukoll professjonisti li jiltaqgħu ma' persuni LGBTIQ, ġifieri social workers, terapisti, anki kumpaniji kuntat jagħna biex nagħtuhom training fuqha, għax fl-aħħar mill-aħħar xi ħadd ikun hemm LGBT fil-kumpanija.
Din hija konverzazzjoni li se nkomplu minn hawn ftit minuti oħra. Wara l-wafqa mużikali se nkunu qed nitkellmu dwar il-proġett tal-housing, nitkellmu wkoll daqsxejn dwar il-Rainbow Library u anke Rainbow Bridge, tliet proġetti pjuttost reċenti, ġvera, li saru mod impressjonanti fil-pandemija, ġifieri. It's very, very well done. U anke nitkellmu ma' sinti wkoll dwar xi tfisser fl-aħħar mill-aħħar l-ugwaljanza, però qabel nagħmlu dan, qabel nagħmlu dan, fil-programm aħna hawn aħna dejjem nisimgħu xi tip ta' mużika differenti u għal din il-ġimgħa dawn huma l-grupp Train u Hail Hey So Sister. Sister Mac fuq Campus FM dan huwa hemm on board xu il-programm aħna hawn programm li llum għandna magħna lil Cynthia Kirkhoff isem il-Mota LGBTIQ Rights Movement l-MGRM fejn fl-imkien ma' Cynthia qed nitkellmu dwar l-attiviżmu, l-importanza tal-attiviżmu qed nitkellmu dwar l-wol tal-MGRM fis-suċċità Maltija. Tkellemna dwar il-patriarkija u kemm importanti li aħna wkoll inkunu ta spalla biex nejdu u narfu l-privileġġ li kollu ċertu individwu, però wkoll tkellemna dwar l-edukazzjoni fl-iskejjel, il-Rainbow Support Service u National LGBTI Helpline u anke l-importanza tal-edukazzjoni fl-iskejjel. U l-MGRM ma tgħidx biss dwar l-importanza tal-edukazzjoni fl-iskejjel, ma tiktibx biss il-press release u tgħid dan, però taħdem fuqhom ukoll. U żewġ proġetti partikolari huma sejf insin, naħseb nibdew nibdew minn dak li
mbagħad. Mela aħna parti minn xogħolna huwa li noħolqu proġetti għall-komunità. Jiġifieri li l-komunità tiġi rappreżentata li jkun hemm riżorsi kemm għaliha u anke għal nies barra mill-komunità biex isir jafu iżjed fuq il-komunità sejf insin. Ġo semmejna li aħna nagħmlu ħafna xogħol mal-edukaturi. Waħda mill-affarijiet li kienet toħroġ f'dan ix-xogħol kien li għandhom bżonn riżorsi, m'hemmx biżejjed riżorsi għalihom u li dan ir-riżorsi jkunu bil-Malti. Allura ħloqna il-proġett Safe and Seen li kien funded minn VOPS fejn ħloqna Education Toolkit. Li dan it-toolkit kien jikkonsisti minn board game biex jitgħallmu fuq eżempju storja, storja ta' Malta, international trivia, tipo ta' loba ta' trivia kienet imma li jkun focus fuq LGBTIQ. Biex tagħmilha iżjed fan għall-istudenti biex jitgħallmu fuq LGBT issues. Għamilna wkoll ġiex videos, explainer videos fuq LGBTIQ u fuq l-identità tal-ġeneru u l-orjentazzjoni sesswali li daw saru bil-Malti biex ukoll inqas għandna riżorsa tajba bil-Malti għax riżorsi bl-Ingliżi jeżistu ħafna. Kważi kull imkien issib YouTube, Facebook ukoll. Għalhekk ħassejna l-importanza li nagħmlu dawn il-materjali. Kif ukoll presentations fuq storja biex ikun jistgħu jitgħallmu fuq l-istorja tal-attiviżmu tal-LGBTQ fuq id-drittijiet jeżistu anke madwar id-dinja f'pajjiżi differenti. U dan it-toolkit tajnieh lill-PSCD teachers ġewwa l-iskejjel sissa supposti għad fl-iskejjel tal-gvern u xi ftit tal-Knisja. U independenti. Rajna kien hemm feedback tajjeb ħafna fuq dan it-toolkit, ġifieri nafu li għall-inqas qed jintuża.
Hija interessanti l-proċess, il-lingwa Maltija, il-lingwa Maltija ma tantx xejn, ġifieri. Le, ma kien hemm bżonna żgur, ġifieri għal dawk għax naf li dal-programmi semgħu ħafna edukaturi, ġifieri fl-iskola tiegħek, jekk hemm il-PSD teacher li forsi żgur li hemm kopja ta' dan jekk m'hemmx, ta' min wieħed javveċina l-MGRM u forsi
jkun ta' kopja. Iva. Aħna tajna wieħed lil kull skola tal-gvern żgur. Fi jekk wieħed missemmija huwa PSD teacher f'skola tal-gvern, ċekkja mal-kollegi tiegħek jekk għandkomx u fi każ ikun tagħna biex ikun nistgħu intuk wieħed.
Eżatt, minnaħa l-oħra tkellimna dwar l-ewwel ħaġa żgur li dawn il jogħġbuna fuq dawn il-proġetti għaliex se jkomplu jintużaw, mhux ħassir darba u daqshekk. Jiġifieri hija xi ħaġa li anke bħal din il-borgi mhix xi ħaġa interattiva, xi ħaġa li tinżel għal-livell ta' tfal, xi ħaġa sempliċi biex wieħed ukoll jifhem u jkun qed jitgħallem ukoll, però xi ħaġa li tintuża minn sena sena, jiġifieri s-sostenabilità kif jgħidu fiha biex xogħol qiegħda hemmhekk u qiegħda hemmhekk importanti ħafna naħsibina.
Aħna meta noħolqu r-riżorsi. Ma il-riżorsi dejjem nabdejt jawhom, jiġifieri ma nużawx riżorsi li għamilna 10 snin ilu, dejjem inkomplu noħolqu riżorsi ġodda anke biex nabdejt jaw naqra d-diżin jew il-materjal li nkun qed nużaw. Max ovvjament l-affarijiet dejjem jiġu updated isu minn żmien għal żmien, anke biex inkunu nistgħu nagħtu riżorsi iżjed ġodda u up to date, huwa tajjeb li nerġgħu nħarsu u naraw x'nistgħu nirranġaw.
X'ħaġa li żgur li sisti tibqa' però jiena naħseb huwa dokumentarju li taraħ meta taraħ tħati r-relata miegħu huwa trasformazzjoni. Spjegawna daqsxejn x'inhu għadha.
Mela trasformazzjoni kien proġett ieħor fejn ħloqna dokumentarju fuq il-ħajja ta' persuni trans. Lenti fuq kif jgħixu ħajjithom, fuq realtajiet li jiltaqgħu magħhom, fuq kif għamlu transition tagħhom, kemm affettwat ħajjithom, kemm kien huwa dokumentarju sabiħ ħafna li min ixtieq jara jista' jsibu fuq YouTube. Huwa dokumentarju li jien kull darba li naraħ ukoll dejjem nimmozjona ftit ruħi għax tibda tisma' l-istejjer u kemm jinstema' u kuntenti li qed jgħixu l-verità tagħhom. Huwa hekk tal-afsa ta' qalb.
Le. Jinkun ta' bejna nota żgħira kellu jien partikolari. Fakultà ta' Social Wellbeing. U rewna d-dokumentarju. U għu dokumentarju nasib kontrajt ċiċċi tal-darbit, konġejt il-lunch, eccetera, eccetera. Pero xe għajtu, għat li għedin dan nejdu qabel il-Covid, ovvjament, għat li għet nara dokumentarju, għet nara, għet trikil, għamela ħajna jgħonek. U għad nara ovvjament il-reb, u nara li t-tati għaj marib. U kullħat ħares li, għamil ġis like, ma xtallimtu, għetti tal muxa. ċaċċina tal sole.
Nispera kellem positive feedback għall-inqas.
Le, zgur u jena dawn id-dokumentari u ġifiri u ma verament l-importanza jifri jena fil-fakultà nisħa u dinna nasib xie għanda tkun, ma nasib xie għandu jkun dokumentari li jintwera biex fil-fakultà tal-ħarsin soċjali, nasib għandu jintwera f'kull fakultà. Għaliex tant li id-diskussjoni li għamet wara, li isma fl-ħar mill-axħar, dawn, għalfejn din s-sofferenza, u jenna nasib li l-assemmija jistaw jaraħ fuq YouTube dan, uċ vera.
Iva.
Jenna ġiġob li jaraħ, għalix mandekx biss individwi li għaddew mit-trasformazzjoni taħħom illum fis-sena 2019, pero anke nis li għandhom ċertu età li tibda tara wkoll l-esperjenza u l-esperjenza u x'kultant anke dbatijiet li kellhom jgħaddu ċertu individwi biex verament ikunu huma minn huma. U dik hija l-iktar skola ta' impatt kbir li tista' titgħallem. Iktar mill-kotba, iktar mit-teorija, dokumentarju bħal dak, li nħeġġa aħna nixxerjaħ fuq il-paġna tal-Facebook tagħna, għasemmija li jaffiċinaw il-paġna tagħna wkoll, naf li jekk fuq il-paġna tal-MGRM ħasibu wkoll, imma fuq YouTube jekk tiktbu trasformazzjoni jitilalkom. Naħseb għandha tkun attività wkoll tal-familja li wieħed ipoġġi bil-qiegħda jew bejn il-ħbieb, jew bejn il-kollegi u mhux twil ħafna jiġifieri.
Xi tliet kwarti.
Jeh, jiġifieri imma tliet kwarti tajbin. Jiġifieri inħeġġeġ l-issemmija biex verament jarawh ukoll. Ovvjament both safe and teen u trasformazzjoni saru ftit qabel il-pandemija, more or less. Però mbaġġiet il-pandemija tal-COVID 19 isu. Kull programm qed nitkellmu dwar l-impatt tal-pandemija, però ma nistax ma nsaqsix l-impatt tal-pandemija fuq il-ħidma tal-MGRM, però mhux biss fuq il-ħidma tal-MGRM, fuq is-soċjetà LGBT b'mod ġenerali.
Mela, lilna affettwatna b'mod drastiku anke lill-komunità. Kellna mmexxu ħafna xogħol online, anki s-servizzi ta' Rainbow Support Service, li titlef dak il-person-to-person contact, sfortunatament, li hija part importanti mill-servizzi, anke l-youth group kellna waffquha l-perjodu ta' żmien. Fil-komunità kien hemm issues bħal persuni li ma jistgħux joħorġu mid-dar, u d-dar ħafna jista' jkun għal ċertu persuni mhuwiex safe space fejn jistgħu jkunu mali huma. Kien hemm issues ukoll li persuni b'HIV ma setgħux jaċċessaw il-mediċini tagħhom li kellhom bżonn. Kellna anki każijiet fejn setgħu spiċċaw homeless min-nies u kellna ngħidli huma ifittxu post fejn jgħixu. Li jiela ta' ftit mal-proġett tal-housing li għandna għaddej issa. Il-pandemija affettwat il kulħadd. Fl-aħħar mill-aħħar, li ġenitna nirrealizzaw hija li l-komunità fejn hemm il-bżonn taqgħod u joffru l-għajnuna. Jiġifieri meta bdejna nfittxu min jista' joffri post ta' akkomodazzjoni, bdew jibgħatu n-nies biex joffru spazju għal min kellu bżonn.
Kull nesmi, jekk ma rridx ngħidha fuq radio, kont sorpris li kien hemm sodod għawdex. Imma eħe, il-fatt li kien hemm ukoll kollaborazzjoni. Din tal-HIV semmejniha tliet programmi ilu ma' Chris Vincent u ma' Marco Calleja anke dwar u kien urajn ukoll Portelli magħna minn HIV Malta tliet ġimgħat ilu fejn tkellemna dwar nuqqas ta' mediċina forsi anke il-proċess li qed jinbidel f'Malta, però jiena naħseb mill-ikbar uġieħ ta' ras li kien hemm kienet kif ħat avviċin għal dak il-persuna li qiegħed id-dar fi spazju li mhux sikur minar ma tkun minar ma titfik tal pressjoni jew minar ma għaliex dan għal waħda inti għandek kollox online. Kwiħed ma jkun xawt kapaċi ma jħossu xkomdu jina għat f-meeting, ma jħossu xkomdu javviċina servizz. Miex, ma kienitx ħaġa faċċa, nanqas ġifieri jena sep online servizzi huma kemm huma tajbin dak il-kuntett uman, il-fatt li inti qed toħroġ minn dak l-ambjent, naħseb xorta jibqa' importanti, x'taħseb?
Iva importanti ħafna, anki għax meta jkollok screen. Fin-nofs, m'intix qed tara l-persuna kif qed tirreġixxi u ma tkunx tista' anki bejn ħbieb jew kollegi jew studenti fil-klassi dik l-extra barrier taffettwa lil kulħadd. U fl-aħħar mill-aħħar toħloq ċertu wkoll ċertu għejja li kemm se ddum tagħmel affarijiet online. Għalhekk in-nies isu ntefgħu joħorġu barra l-inqas jgawdu naqra l-kampanja.
Xejn qed napprezzaw dak l-ħonni x'qed napprezzaw.
Eżatt.
Proġett ieħor Rainbow Bridge, dan huwa dokumentarju ieħor, però daqsxejn differenti. Dokumentarju li fil-bidu tkellimna dwar individwi li huma għall-ażil li jiġbiċinaw għall-ażil li huma migranti f'Malta. X'inhu huwa l-proġett eżatt?
Mela, Rainbow Bridge beda kif ġa kellek fuq il-programm minn mill-volontarja tagħna stess Dali li mill-esperjenzi tiegħu bħala persuna li fittex l-ażil f'Malta ra u minn ma' min iltaqa li hemm nuqqas ta' għarfien fuq LGBTQ migrants u kif ġa semmejt jaffaċċjaw ġiex realtajiet li qegħdin f'komunità f'Malta u jiġu minn pajjiżi ħafna drabi fejn l-omosessualità hija kriminalizzata, jiġifieri jekk jaqbduk ma' persuna tal-istess sess tista' tispiċċa l-ħabs u l-affarijiet li jagħmlu ġewwa l-ħabs huma kważi huma labeled tortura għax hija verament tortura li jagħmluhom ċertu affarijiet. U bdejna dal-proġett biex inkun nistgħu nofru spazju lil-persuni migrants LGBTIQ. Il-proġett oriġinali qabel ma bdiet il-pandemija kien li nofru training lil-NGOs u kellu jiżvolġi mod differenti. Training lil-NGOs tajnieh imma minn flok kien fuq weekend għamilnieh f'temp ta' sitzijat forma ta' webinar u bidilna l-proġett biex nagħmlu dokumentarju. Dokumentarju fuq l-esperjenzi ta' migrants LGBTIQ li qegħdin f'Malta. Mipparteċipaw erba' min-nies f'dan id-dokumentarju, jiġifieri ġi ffilmjat bis-social distancing u li għadu attenti u ġu wkoll biex iffilmjaw. U ħloqna dokumentarju li ħriġnieh xajn ilu s-sana. Intlaqat, għajat jgħaddi żmien. Għalija qed f'moħħi qed ngħid il-bieħ x'xahar ħriġnieh stel bdejna Mejju. Intlaqat tajjeb ħafna, kulħadd beda jikkommenta kemm hu sabiħ dokumentarju, alla voja l-affarijiet li bdew jgħidu kienu diffiċli ħafna biex jgħiduhom biex jirrakkontaw l-esperjenzi tagħhom u minn xi għaddew biex waslu sa Malta. Imma kien dokumentarju li hemm bżonnu u ferm ħafna u issa wkoll bħal trasformazzjoni jinstab fuq YouTube.
Kontan saqsik fil-fatti. Mela għal-weekend li ġej jara, semija tagħna għandhom da
xejn. Għandhom da xejn xara.
Semmejna l-proġett tal-housing vera viċin. Naħseb jekk xejn l-impatt tal-pandemija ħareġ opportunità ġdida l-proġett tal-housing fil-verità. Naħseb kienet jekk there's a silver lining jeni du hekk.
Mela, il-proġett tal-housing jismu Dar il-Qawsalla, dan beda l-lokalieħ minn xogħol li sar tal-Rainbow Support Service, għarafna li l-homes li jeżistu ħafna drabi jkunu mimlijin, jew ma jkunux jistgħu jkunu safe spaces għal-persuni LGBTIQ. U fil-fatt is-sena l-oħra waqt il-pandemija kellna cases li spiċċaw kważi homeless u kellna ngħidu hom ifittxu fejn jgħixu. Ġifieri kellna mara trans b'iżabilità li kellha bżonn post aċċessibbli u persuna żagħżugħa wkoll. U għarafna li matul iż-żminijiet ukoll kien hemm ħafna każijiet li persuna tkollha titlaq mid-dar għal raġunijiet ħafna raġunijiet differenti u li m'hawnx spazju adattat għal dan. Hekk ipproponejna l-proġett l-Sustainable Communities Fund li ħareġ il-Housing Authority u tawna l-flus biex tiġi riabilitata dar qadima għal bżonnijiet tagħna. Lan ta' dar l-qawsara huwa li nipprovdu ambjent safe għal persuni LGBTIQ, koppji jew familji għal periodu intemporanju biex dan ikollhom independent living u fl-istess ħin noħolqu servizz mal-komunità għal persuni li mhumiex residenti. Dan ħajkun ta' beneficju għal persuni LGBTIQ, adulti li forsi għandhom disabilità, xed proponejna li l-post ikun aċċessibbli, kienet importanti ħafna, u individwi li għandhom bżonn community support.
Jiġifieri mhux biss ħajn tuża bħala residenza, però ħajn tuża wkoll bħala community service, jekk qed nifhem sew.
Iva.
Ovvjament, ta' minn għax nixtieq li anke semmija li qed jisimgħuna jifhmu daqsxejn x'aħna ngħidu hawnhekk. F'Malta kien hawn. U I mean, sa minari fi responsabilità kbira qed ngħid dan, imma hawn każijiet ta' min ħajkun homeless. Jiġifieri xikultant ngħidu din u ngħidu li madam nagħu fuq l-aħbarijiet fuq it-television barra Malta fuq Facebook u dawn l-affarijiet ma jsirux Malta, imma let's hold a second. Jiġru Malta, jiġifieri forsi ma jiġrux bil-gżuż jew forsi s-sitwazzjonijiet ma jkunux kapaċi jkunu, I mean, jiġtafet, imma jiġru.
Iva. Għadhom jiġru, għax nerġa' mmur lura l-punt li semmejna fil-bidu tal-programm li ħafna nies jgħidulek għax għandna l-liġijiet issa mela suppost kollox alright. Imma l-fatt huwa li komparat ma' 10 snin ilu 20 sena ilu meta żgħażagħ kienu jibżgħu jagħmlu l-coming out il-familji tagħhom għax jafu li hemm ċans li jitkaċċew mid-dar. L-lum il-ġinata ma tiġix daqshekk, imma xortat hemm dik il-biża li tiġi u kellna każ partikolari li qed niftakar fih li spiċċat kaċċa mid-dar ġuvni, jiġifieri għadhom jiġru daw l-affarijiet u jrid ikun hemm spazju biex kun nistgħu ngħinuhom. Għax f'dan il-każ ta' persuna partikolari spiċċajna nippostjaw fuq Facebook biex in-nies jipprovdu spazju għalih li tangod sibnilu. Imma idealment ikun hemm spazju bħal dar il-qawsala biex nkun nistgħu ngħinu minn ovvjament minn jiġu evalwati u jkun hemm proċess mhux sempliċement homeless shelter, mhux homeless shelter li taqbad u tmur u jtuk post. Dak mhux ma kienx l-iskop, għax hu skop huwa li jkun hemm independent living u li jkun hemm follow-up mill-social workers biex jaraw li persuna qed terġa' tiġi independenti u li jkunu jistgħu jgħixu fis-soċjetà.
Però għala l-istress mentali jiġvela sentija ta' persuna li dan jgħidlek lejla jien ma nafx fi ħanorod. Jiġi fis-sens jekk xejn għandek ukoll il-faċilità li inti tieħu daqsxejn break fil-ħajja xi kultant ukoll ħadd ikollu dak l-inżul u tluq fil-ħajja jiġifieri u tgħid tisma' aħħar mill-aħħar minix waħdi għaw struttura li ħatejni, però mhux ħatejni biex noqgħod jgħidu fuq żaqqi, ħatejni biex letteralment ukoll nista' nkompli jiena waħda.
Iva, dak huwa l-iskop li nixtiequ niżvolġu fid-dar.
Il-programm ħarbilla, però nixtieq li nsemmi dan għax dan huwa l-iktar proġett favorit tiegħi personalment għax huwa fissat fil-kotba sindja, il-Rainbow Library. Inkun għanes miegħek, meta kont qed nagħmel coming out jiena, naħseb kieku kien hemm Rainbow Library, naħseb kont inkun vera fil-paċi għaliex huwa proġett li qed jissimbolizza il-qari li huwa importanti ħafna għal kulħadd, però b'tema partikolari. X'inhu għada?
Mela Rainbow Library hija l-ewwel library fuq temi LGBTIQ dedikata fuq għall-LGBT issues, jiġifieri, li qiegħda ġewwa l-uffiċċju tagħna tal-MGRM. Għandna l fuq minn 300 ktieb fuq temi ħafna temi differenti, jiġifieri fuq l-HIV, stejjer tat-tfal, fuq trans, non-binary, San ke komiks għanna, ġifiri, muwa lajbri interessanti ħafna, ġifiri anke jien bdejt nżuru biex xħasib naqra ġdid. Min jixtieq jaċċessah jista' jibgħatilna fuq Facebook u nkunu nistgħu nagħtu iżjed informazzjoni, għandna anke l-katalog huwa available online fuq maltagayrights.org. Fejn tista' tara għax għandna kotba available. Biex issir membru hemm il-basic membership li jagħta 5 euros għal sena, inkella ssir membru tal-MGRM bis-silver jew gold membership. Jiġifieri hemm iżjed informazzjoni fuq il-website jew kemm bżonn jibgħatu fuq Facebook.
Ekku, jiena kont ħassaq kif jistgħu jivvaċċinawkom, jiġifieri il-website u il-website u il-paġna tal-Facebook tagħkom hemmhekk MGRM u qed jagħmel Google u jew ifittex fuq Facebook u ifittex informazzjoni. Sinti jekk li ħafna iktar mistoqsijiet, ħafna iktar interventi li xtaqna nagħdu però l-ħin sfortunatament għaddilna. Ringrazzjak ħafna li sibt il-ħin ukoll tingħaqad miegħi u anke mas-semija tagħna biex ikollna din il-diskussjoni hekk interessanti u nixtieqlek il-kumplement tal-ħidma tajba tinti verament.
Grazzi.
Jiena mistiet naħra bħal sinti se jkolli l-ġimgħa dieħla. Programmi ħon interessanti żgur bħallum ġimgħa fejn se nkunu qed nitkellmu iktar dwar xi suġġetti varjati il-ġimgħa ħalikom sorpriża ma ħajkollna wara l-mikrofonu. Jekk tixtiequ terġgħu issegbu dan il-programm, repetizzjoni nhar is-sibt fl-10 u jew fuq il-podcast u online fuq Campus FM. Fejn hemm hemm il-programmi kollha passati ta' din is-sensiela u sensili oħrajn grazzi dejjem għal Campus FM 103.7 FM. Jiena Eman Borċ, ma tfadalli xejn xi ngħidilkom ħlief fil-komplement tal-ġurnata u l-ġimgħa tajba.